Великобритания се готви за пълна имунизация на населението срещу свинския грип. В Аржентина епидемията настъпва бързо с 6 нови смъртни случая само за последните 24 часа. Турция може да получи до 50% от транзитните такси по газопровода Набуко. Междуправителствено споразумение за изграждането ще бъде подписано утре в Анкара. Адвокати обвиниха прокуратурата в тенденциозност и заявиха, че имало и трети човек в апартамента на убитата варненска студентка Радостина Евтимова. Остановката в страната се нормализира след падналите през последните 24 часа проливни валежи. Здравейте, с вас е Людмил Кържилов.
Новините на Дарик Радио.
В 18 часа ето и подробностите по новините. Британските власти се готвят да вакцинират цялото население на страната срещу свинския грип, след като в петък в Есекс беше потвърден първия случай на човек, починал от вируса AH1, без да имал други здравословни проблеми. Това съобщава днес в електронното си издание британският вестник Телеграф. Новата вакцина вероятно ще бъде готова след 5 дни и до края на годината може да бъде поставена на около 20 милиона души, смятат министри. Властите са осигурили близо 90 милиона дози от ваксината, които ще пристигнат във Великобритания през следващите седмици. Личните лекари се уведомяват да се готвят за национална кампания за имунизиране на населението, посочва вестникът. Ако този вирус наистина мутира, той може да стане доста по-опасен, а целта е хората да придобият имунитет. Подробности за имунизационните планове се появиха след като в Есекс почина пациент, който преди да се разболее от свински грип не е имал други здравословни проблеми. Според властите обаче няма доказателства, че вирусът AH1N1 е мутирал в по-опасна разновидност. Те твърдят, че при повечето хора болестта протича сравнително леко, отбелязва Телеграф. 6 нови смъртни случая на хора, заразени с новия грипен вирус AH1, бяха регистрирани за 24 часа в Аржентина, предаде Франс Прес. Така броят на смъртните случаи там достигна 94 души. Страната е третата най-силно засегната в света от новата грипна пандемия след Съединените щати, 170 смъртни случаи, и Мексико 121 смъртни случая, допълват агенциите. Неодавна властите обявиха, че училищата в Аржентина ще излязат във ваканция по-рано, за да бъде предотвратено още по-бързото разпространение на заболяването. Киносалоните и театрите бяха затворени по същите причини. Общо в Латинска Америка от новия грипен вирус са починали 150 човека. Там разпространението на епидемията става още по-бързо заради настъпилата зима. Турция се надява да получава поне половината от приходите от транзитните такси от газопровода Набуко, който навлиза във важна фаза на реализация след подписването утре в Анкара на междуправителствено споразумение за проекта, предаде Франс Прес, като се позова на Анадолската агенция. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурао Барозо ще присъства на подписването в Анкара, за да демонстрира значението, което Европейския съюз придава на този проект, целящ да намали зависимостта на Европа от руския природен газ, отбелязва Анадолската агенция, цитирана от БТА. В хода на преговорите Турция постигнала гаранция да се възползва от значителни приходи от транзитни такси от газопровода, посочва агенцията. Общата дължина на газопровода ще бъде 3300 км, от които 2000 км ще преминават през турска територия. Турция се надява да може да получава между 50 и 60% от приходите от такси, или между 400 и 450 милиона евро годишно. Споразумението за Набуко ще бъде подписано утре в Анкара от пете страни, участващи в проекта: България, Румъния, Австрия, Унгария и Турция. От българска страна споразумението ще бъде подписано от министър-председателя Сергей Станишев. У нас 31 сигнала вследствие на проливните дъждове са постъпили в гражданска защита до този момент. Това каза инженер Георги Костов, дежурен в ситуационния център на Министерството на извънредните ситуации. По думите му, обстановката в страната към този момент се нормализира, няма бедствени ситуации, опасност за населението, а дежурните екипи са готови да се отзоват на сигнали на граждани, информира Надя Хамдан.
Отводнени са редица улици и са премахнати паднали дървета вследствие на пороите над цялата страна. Екипите на Министерството на извънредните ситуации продължават работа по сигнали от граждани, каза още Костов.
Към 16 часа, след поступили сигнали от телефон 112, екипи на Министерството на извънредните ситуации отводниха приземен етаж на основно училище село Гара Орешец, Видинско, и надводнени мазета в Плевен. Спасители от Монтана отводняват улица в село Горно Оризово, като е наводнена част от двора на църквата и няколко мазета. Третият етаж на кметство село Радо Мирци е наводнен. Подкопан е мост на река Златна Паневи и отнесен паважно лице Христо Ботев. Сформирана комисия за обща оценка на щетите, като няма опасност за населяващите сградата. Към 7:30 пуши сигнал за вода, която минава над моста в Монтана и хората не могат да преминават от там. Спасителна група от териториалната дирекция на Министерство на аварийните ситуации в Монтана и багер на ВИК са разчистили корито от падналите клони и натрупани наноси. Екипи на Министерството в Русе е изтеглил аварирал лек автомобил с чужда регистрация. В образуван за голяма локва няма пострадали. Спасителни министерство среди паднали дървета и клони в комплекс Златни пясъци и Варна. Пострадали няма. Продължава работа по ликвидиране на последствията. Екипите на Министерството за аварийната ситуация са в готовност за реакции при постъпили сигнали.
Съдебно-криминални новини. Очаква се утре Софийската окръжна прокуратура да поиска постоянното задържане под стража на Красимир Димов и Владимир Николов, заловени за стрелбата край Своге, при която тежко бе ранен полицай Любомир Митов. Това научи бе от източници в съдебната палата. Красимир Димов и Владимир Николов са разпитани пред съдия, като Николов е направил самопризнание, че е стрелял. Първоначално за случай бяха задържани четирима, но двама от тях, Георги Минев и Иван Милев, бяха пуснати заради липса на доказателства. Няма промяна в състоянието на простреляния край Своге полицай Любомир Митов. Това каза за Дарик говорителят на Военно-медицинска академия Румяна Станимирова. След преглед на вътрешните органи, хирурзите са установили, че няма осложнения, но следващите дни продължават да бъдат критични за състоянието му, казва още Станимирова, информира Надя Хамдан.
Благодарение на множеството хирургически интервенции, състоянието на простреляния полицай е стабилизирано. Това каза още Станимирова.
Те му правиха 2 часа изследвания, правеха му хирурзите локална ревизия, нали, на вътрешните органи там, които бяха оперирани. Към момента, нали, всичко е наред, възстановява се, няма промяна в състоянието, но пак, нали, с тази оговорка излиза, че следващите няколко дни ще му бъде критично състоянието, в смисъл, че, нали, може да възникнат някакви осложнения. Но към момента няма нищо такова стабилене.
40-годишният полицай Любомир Митов беше тежко ранен след престрелка между полицейски патрул и престъпна група край Своге. Той беше прият във Военно-медицинска академия в София с опасност за живота.
Присъствието на трети човек в апартамента във Варна, в който на 6 март беше убита 21-годишната студентка Ростина Евтимова, е безусловно. Това смятат адвокатите на обвинение за престъплението Георги Цветанов. Защитниците му Тодор Касабов, Илиан Василев и Димитър Димитров обвиниха прокуратурата в тенденциозност и некомпетентност заради отказа и да извърши допълнителни следствени действия. В апартамента на Варненската улица Мир, където е извършено убийството и повещите на Радостина, открити в дома на Георги, има кървави следи от 3 различни групи – 0 А и АБ. Радостина е кръвна група А, а тази на Георги все още не е установена. Неговите родители и двамата са с кръвна група А. Ако и той е от същата, това означава, че неизвестни лица в апартамента са били двама, заяви адвокат Тодор Касабов. Той разкритикува прокуратурата и заради отказа и да провери компютъра на Радостина, с който тя във фаталната нощ е кореспондирала по скайп с приятеля си в Лондон Петър. Само неговият лаптоп е бил изследван и после му е върнат обратно. Според адвокат Касабов, при разследването не са проверени също телефонните разговори на Радостина и Петър. Разпечатката е направена единствено на разговорите на Георги. Няма категорични доказателства, че по време на престъплението Петър е бил в Лондон, смята другият защитник Илиан Василев. Той добави, че приятелят на жертвата е трябвало да бъде проверен дали се е свързал с някого, след като по скайпа е разбрал, че Радостина е заедно с Георги. Отнасяме се с изключително съчувствие към родителите на Радостина, които също имат право на справедлив процес. Не е коректно обаче общественото мнение да се обработва предварително от прокуратурата, заявиха адвокатите на Георги Цветанов. Те се оплакаха, че до сега не са успели да разговарят с него директно и все още не са виждали внесения през седмицата в съда обвинителен акт. Информацията е на Калин Руменов. 30-годишна българка е била отвлечена в испанската столица Мадрид преди време, научи Дарик. Жената е похитена пред нощно заведение в града. Близките на отвлечената не са съобщили за случая, тъй като се притеснявали за живота и 2 седмици по-късно момничето е върнато, след като поне официална информация за свободата й е платен откуп. Николай Христов информира.
Българи, живеещи в испанската столица, които знаят за случката, разказаха, че похитената е била близка до човек, участващ в банда, контролираща няколко заведения в града. Източници на Дарик, пожелали анонимност, допълват, че вероятно отвличането е дело на други наши сънародници. В последно време няколко български банди на Иберийския полуостров са се специализирали в отвличанията, тъй като бизнесът с крадени коли е западнал, а в търговията с дрога сериозна конкуренция народните престъпни групи оказвали латиноамерикански банди. По неофициална информация, името на похитеното и след това освободено момиче е Анелия. Испанската гражданска гвардия също не се занимава със случая, тъй като никой от близките на момичето не желая да говори за инцидента. Това не е първият случай на отвличане на българи в Испания. Преди време 39-годишен автокрадец беше държан близо месец за заложник и след това пуснат след солиден откуп. Този инцидент също остана скрит от испанските власти.
Шофьорът на автобуса, който вчера катастрофира на изхода на Габрово за Сивлиево, заяви пред Дарик, че автобусът се е движил с превишена скорост. При катастрофата загина един човек, а други 9, сред които и 3 деца пострадаха. Много съжалявам за това, което се случи. До сега не съм имал такива происшествия, каза Иван Атанасов. 50-годишният Атанасов е настанен в ортопедичното отделение на Габровската болница с фрактура. Той има 25-годишен стаж като шофьора в племенската фирма, собственик на автобуса, работи от месец. По неговите думи е наказан за превишена скорост преди години, преди няколко седмици има и друго наказание. Отдай. Атанасов разказа пред Дарик, че инцидентът е станал при задминаването на джип с ловешка регистрация, който е набил рязко спирачки при вида на поставените там изкуствени ограничители на скоростта. Чуйте част от интервюто на колегата Стела Благоева с шофьора на автобуса.
Подавам омегата да си, да го изпреварам него. При наближаването към него той виждаше легнали полицаи и натисна спирачки. Натиска на спирачки, той беше почти не в платното на моето платно, в другата лента, и аз причукам на спирачката и избестих малко и през това време преминах през ленните поцели и в калта се замести там на екрай и нататък се завъртя автобус.
С каква скорост вие се движихте?
При изпреварянето, което трябва да съм тръгнал да го изправя, може би съм набирал над 60 км.
Над разрешената скорост, да.
Еми, над разрешената скорост, защото е населено место. Значи на 50 км съм тръгнал. Той, ако се движа с 50, съм тръгнал да го изпреварвам на 60.
Обзорните новини на Дарик Радио продължават. Два пъти съм отказвал поста министър на културата, защото тогава не бях готов. Това призна в интервю за предаването Пропаганда на Дарик Вежди Рашидов. Рашидов, който се смята, че може да вземе поста министър на културата в новото правителство, отказа да коментира въпроса преди Борисов да обяви решението си. Чуйте какво казва Вежди Рашидов по темата.
Крайната дума е на министър-председател, така е почтено и редно, докато той не се изкаже, аз не мога да кажа, но за това дали ми се работи. Значи аз съм свободен артист, докато се чувствам свободен. В момента, когато обаче имам ангажимент към нещо, трябва да направя нещо, да се опитам да направя. Айде да ни фърляме големите бомби, защото до сега всички са слагали на шип. Второ, два пъти съм го отказвал този пост, живи са хората, които са ме канили. Благодаря им и на тях, не бях готов, не бях подготвен. Но виждам, че министерството е станало хранилка на партийните централи. Тези квоти 5-3-8, то си е напълно един бюджет. На мен ми омръзна да хода, когато умре Фотев, когато умре Хайтов, да хода да събирам Геров, съм събирал пари, да погребам великите български мъже по някакъв достоен начин, тъй като държавата е абдикирала от тези си занимания. Млади хора нямат перспектива да се развиват. Елитарната култура, тази, която е тежката артилерия на всяка нация като култура. Всичко това е рухнало, една чалга се вихри от някой, трябва да върне авторитета на творческите съюзи.
Ще пуснеш ли пазара в културата, ако си министър?
С удоволствие би го направил. И ще използвам лостовете на Лужков дори за театри. Каквото спечелят театрите, не да ги взима държавата, а да остана за тях. Аз бих се радвал един актьор днеска от труда си, спечелен от собствения труд, вместо да ги вземе държавата и да му отпуща бюджет за тревни заплати, да се разпределят и да получат по 3, 4, 5, дай Боже и повече. Пари. Защото хората трябва да знаят, че когато пълнат залите, ще имат пари. Когато не пълнат залите, ще се закрие. Таланта да оцелява.
Скулптора Вежди Рашидов в ефира на Дарик. Обзорните новини, още вести от чужбина. Една от сестрите на Майкъл Джаксън, Латоя Джаксън, твърди в интервю, публикувано в два британски всекидневника, че брат ти е бил убит от банда паразити, които са се навъртали около него, привлечени от възможностите да спечелят лесни пари от това, че са част от антуража на краля на попа. Първо на тази седмица в интервю за американската телевизия ABC подобно предположение изрази бащата на Джако, Джо Джаксън. Латоя казва пред британските всекидневници News of the World и Mail on Sunday, че е поискала извършването на частна аутопсия на брат си, че е решена да научи цялата истина за смъртта на Джако. Мисля, че Майкъл е бил убит. Чувствах това от самото начало, казва Латоя. Шестото пускане тази сутрин на биковете на фестивала Сан Фермин в испанския град Памплона бе особено кърво, предава агенция ИФА. Има 11 ранени, двама от които много сериозно. Единият от тежко пострадалите намушкан във врата, другият в градния кош и бедрото. Те веднага са откарани в болница и са оперирани, като лекарите се надяват да ги спасят. Националността на пострадалите не се уточнява. В петък, при предишното пускане на биковете, загина 27-годишен испанец намушкан във врата. Откакто се води статистика, от бягането пред биковете на фестивала са загинали 15 човека. Израелският министър-председател Бениамин Нетаняху се обяви днес за незабавно започване на мирни преговори с палестинския президент Махмуд Абас, предаде ДПА. Предлагам на лидера на палестинската автономна власт Абу Мазен да се срещнем скоро, на което и да е място в Израел, казва Нетаняху на правителствено заседание, като използва другото име, с което известен Абас. Той също така повтори призива си към арабските държави за сътрудничество с еврейската държава. Палестинската автономия твърди, че ще започне мирни преговори с Израел само ако еврейската държава спре изграждането на нови селища на западния бряг на река Йордан. За сега обаче Нетаняху не е склонен да приеме това условие. С тържествена смяна на гвардейския представителен караул беше отбелязана 130-та годишнина на националната гвардейска част. Това каза Боян Ставрев, командир на националната гвардейска част. Той поздрави гвардейците по повод празника и им пожела здраве, сили и енергия да опазят чисто и неопетнено званието гвардеец. Репортажът е на Надя Хамдан. Здраво! Чист!
Официална смяна на караула се извършва всяка първа сряда от месеца, както и на официалните празници. Това каза още Ставрев.
Много от чужденците, които посещават нашата страна и са гости на София, проявяват изключителен интерес при тази смяна и малко хората се поплашиха, може би, от лошото време, но тук винаги има много чужденци, които се възхищават от нашите гвардейци.
Изискванията да станеш гвардеец са строго регламентирани, добави още Ставрев.
Първо да бъде физически здрав, физически устойчив, ръст в границите на 178-182 см, да няма видими белези по тялото, без татуировки и да бъде мотивиран за тежка служба, разбира се, в националната гвардейска част, каквато е тя.
На всички тези изисквания отговаря Станислав Тошев от София. Той работи в националната гвардейска част вече пета година и споделя, че това не е никак лека професия.
Видял съм достатъчно за тия 5 години, така че няма какво толкова да ме изненада. Свикнах бързо, защото бях наборен войник в гвардията, така че нещата са ми познати.
Как реагират хората?
Някои се радват, някои се смеят, други просто споминават.
Днес е официален ваш празник, как го празнувате?
Това е програмата днеска, с тази смяна на кръва тържествената. До вечера има тук на площада пак програма и така празнуваме ние. Работим и празнуваме. Чист!